Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot janë bërë 8 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës. Sfidë mbetet zbatimi i saj në veri. Romët e helmuar në kampet në veri të Mitrovicës mund të marrin kompensim nga Kombet e Bashkuara. Korea e Veriut thot se ka kapacitet të kryej sulme në territorin e SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 8 vjet prej se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Mos zbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha të institucioneve. Megjithatë, autoritetet janë shprehur optimiste se do ta shtrinë sovranitetin edhe në atë anë. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një motor të ri për raketa balistike ndërkontinentale. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve KCNA, motori ka kapacitet të kryej sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Prova është kryer në bregdetin përëndimor të Koreisë së Veriut dhe është mbikëqyrur nga lideri i saj Kim Jong-un. Vendi ynë tani është në gjendje të ketë brenda gamës së sulmeve çdo pellgë të këqijave, përfshir edhe SBA-n, ka thënë Kim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar me njëherë, zëdhënësi Mark Toner ka thënë se Korea e Veriut duhet të përmbahet nga veprimet dhe retorika që destabilizojnë tutje rajonin. Afro 60 milion njerëz jetojnë nën vijën e varfërisë në Pakistan, bën të ditur një raport i ri i qeverisë atje. Raporti nga Komisioni i Planifikimit i Pakistanit nxjerr në pas se nivelet e varfërisë janë trefishuar në 29.5% nga 9% sa kanë qenë llogaritjet e mëparshme. Sipas raportit, të rriturit në 7.6 milion familje fitojnë më pak se 3.000 rupi apo 30 dolar në muaj. Qeveria pakistaneze është duke bërë përpjekje të ringjallë ekonominë, e cila është shkatruar nga dhuna militantëve dhe kriza paralizuese me energji elektrike. Këngëtari amerikan Bruce Springsteen ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për homoseksualët dhe transseksualët. Ligji postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjininë e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Shumë kompani si Apple dhe Banka e Amerikës e kanë kritikuar këtë mas. Disa gjëra janë më të rëndësishme se sa një shfaqje rock dhe kjo luft kundër paragjykimeve dhe fanatizmit është njëra prej tyre, ka thënë Springsteen, i cili është dashur të mbaj koncertin të dielën. Karolina e Veriut është një prej disa shteteve të SBA-s jugore që kanë shqyrtuar ose miratuar legjislacione kundër homoseksualëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë, institucionet përgjegjëse kanë privatizuar 1290 prona, kurse të pashitura kanë mbetur 1865 brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Sipas Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore ndër të tjera ka sjellë edhe rritjen e shkallës së papunësisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovën e vitin 2003, janë shitur 1290 asete të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Numri më i madh i kontratave të nënshkruara është në Prishtinë me një vlerë prej 250 milion euro. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, gjatë këtij procesi numri më i madh i aseteve të shitura apo mbi 300 janë lokale pasuar nga tokat e bujqësore, kurse 123 janë fabrika. Ylli Kaloshi tregon se gjatë procesit të privatizimit para 8 vitesh është realizuar vlera më e madhe nga shitjet, kurse para 4 vitesh janë shitur numri më i madh i pronave.
Shihet se vlera më e madhe është realizuar në vitin 2006 me mbi 178 milion euro të hyra në fondin e mirëbesimit, kurse në vitin 2012 AKP ka shitur numrin më të madh të pronave. Gjatë këtij viti janë realizuar 163 privatizime që kanë pasur vlerë të përgjithshme rreth 40 milion euro.
Sipas raportit, në këtë proces 85% të asetëve të shitura janë blerë nga personat fizikë dhe juridikë nga Kosova, 15% nga qytetarët e shteteve të ndryshme të botës, në këtë kuadër prin shteti Greqisë, kurse diaspora ka blerë 9% të asetëve me 57 milion euro. Pavarësisht këtyre, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës e vazhdimisht ka kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit në Kosovë. Haji Arifi, kryetari kësaj sindikate, thekson se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve kanë mbetur pa punë.
Ndërmarrjet që po privatizohen kanë pasur një numër konsiderueshëm punëtorëve dhe ato vende po shuhen. Normal që punëtorë komesin po vendin e tyre të punës edhe nëse privatizohen ato ndërmarrje edhe krijohen ndërmarrje të reja ma ai numër i cili ka qenë ato ndërmarrje që kanë punu sigurisht se nuk është.
Viteve të fundit, thot Ylli Kaloshi, procesi privatizimit është realizuar me një ritëm të ngadalshëm për shkak të bordit jo funksional.
Viti 2014, sidomos viti 2015, është viti kur agjencia ka pasur bord jo funksional dhe bordi i drejtorëve të agjencisë është organ vendimmarrës, pa të cilin nuk mund të zhvillohen një varg aktivitet është paratuara me leq.
Ndryshe, shumica ndërmarrjeve të shitura janë privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të cilat nuk është dashur të ndërrojnë destinimin. Por jo të gjitha kanë mundur të përmban kontratave të nënshkruara nga autoritetet kompetente. Katër ndërmarrjeve u janë marrë aksionet dhe janë kthyer në pronësi të AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 1000 romëve që kanë jetuar në kampet e UNMIK-ut në veri të Kosovës, sipas gazetës New York Times, Kombet e Bashkuara mund të detyrohen t'ju kërkojnë falje publike dhe t'i kompensojnë ata për shkak të kushteve të mjerueshme të jetesës për 10 vjet me radhë. Holsi Sjell, kronika e Zjadin Gashit.
Kombet e Bashkuara mund të jenë të detyruara të kërkojnë falje publike dhe t'i kompensojnë familjet rome, të cilat pas luftës në Kosovë